Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang gunutarang upacchayang namasami. เรียนหนังสือส่วนมากก็มักจะขยันในวิชาที่เราชอบครูถ้าวิชาไหนเราสึกว่าครูน่ารักน่าเคารพก็มักจะตั้งใจเรียน เนี่ยต่อมามีครูวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยน่ารักก็เลยไม่ค่อยเก่งในวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์จำได้ว่าปีเดียวก็จะเป็นม.3ครูก็มาแจกตำราหนาปึกเลยตกใจหนาเบื่อแต่ก็พลิกดูตอนปกตินี่ตำราที่มันจะมี exercise ใช่ไหมแล้วต้นท้ายเล่มจะมีคำเฉลยคำตอบเนี่ยครูจะตัดออกเพื่อจะไม่ให้อ่านปรากฏว่าเล่มนี้คำตอบ exercise มีครบหมดเลยโอ้ดีใจเหมือนได้แจ็คพอตว่าปีนี้เรียนฟิสิกส์น่าจะง่ายขึ้นแสดงว่าไม่สุจริตตลอดมาเนาะตั้งแต่ที่นี่ก็งงอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมครูก็ประมาทอย่างนี้แต่พอเราเริ่มเรียนแล้วมี exercise อะไรต่างๆให้เราให้เขียนเราจึงเข้าใจคือมีคำถามและมีคำตอบแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าเรารู้จักทางจากคำถามไปหาคำตอบใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักทางแล้วเหมือนกับคำตอบก็ไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งเราก็ต้องทำงานอยู่ดีไม่เป็นทางลัดแต่ว่าในการปฏิบัติธรรมเรามีคำถามและมีคำตอบแต่คำตอบนี้มีประโยชน์มากญาติโยมคงจะกำลังสับสนว่าพูดเรื่องอะไรคือปัญหาคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยยังไม่มีนิโรธยังไม่มีมรรคอย่างน้อยที่สุดในชีวิตประจำวันเรามีอริยสัจสองข้อใช่ไหมทุกข์กับสมุทัยดังเมื่อเราเป็นทุกข์เมื่อไรเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่ามีสมุทัยนี่ผมเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์มาก พราะสัญชาตญาณของเราความเคยชินก็คือการโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนรอบข้างโทษคนนั่นคนนี้สีนั่นสีนี่อะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าว่าถ้าทุกข์เราต้องหยุดให้สำนึกเลยว่ามีสมุทัยอยู่ตรงไหนสมุทัยก็คือตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วไม่ว่ามีทริกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ มีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราต้องสอนตัวเองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ปัจจัยเป็นสิ่งชวนให้ทุกข์แต่เหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่สมุทัยที่กำลังปรากฏอยู่ในใจวันก่อนอาตมาก็ได้กล่าวถึงการมองการกระทำของผู้อื่นว่าให้เราดูที่กิเลสไม่ดูที่บุคคลแต่บางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มองว่าการล่วงเกินเกิดจากกิเลสไม่เกิดจากอัตตาตัวตนเป็นต้นนั้นช่วยให้เราทำใจได้แล้วจบแค่นั้นเหรอชาวพุทธเรามีหน้าที่ใช้คำสอนพุทธเจ้าเพื่อให้ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเองอย่างนั้นหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ แต่การใช้ปัญญาให้ได้ผลจะเป็นได้เฉพาะในจิตใจที่เป็นกลางไม่อคตินั้นการมองการพิจารณาการฝึกจิตไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงให้ยอมรับความจริงที่ปรากฏไม่เป็นทุกข์กับมันอันนี้เป็นขั้นแรกแต่เป็นแค่ขั้นหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อจิตใจของเราปกติไม่ฝืนไม่ปฏิเสธความจริงยอมรับว่าเป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้แล้วจิตใจที่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นจิตที่สามารถหาทางออกหรือว่าเป็นจิตที่สามารถใช้ปัญญาเช่นว่าเราสามารถแก้ได้ไหมก็ควรจะแก้ตรงไหนถ้าเป็นเรื่องสลับซับซ้อนควรจะแก้จุดไหนก่อนจุดไหนหลังอย่างเช่นถ้ามีหลายเรื่องที่ควรจะแก้ไขถ้าเราใจร้อนทนไม่ได้เราอาจจะแก้อันที่ง่ายสุดก่อนที่ใกล้ตัวที่สุดแต่อาจจะทำให้เรื่องอื่นกำเริบก็ได้หรือทำให้ไม่สามารถแก้เรื่องอื่นต่อไปได้ดังจิตจะแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนต้องมองกลางไกลต้องดูความละเอียดของเหตุปัจจัยและจิตที่จะมองจะเข้าใจในเรื่องละเอียดคือจิตที่ละเอียดจิตหยาบก็เห็นอะไรไม่หยาบไปหมด จิตละเอียดก็สามารถมองเห็นความละเอียดอ่อนของสิ่งต่างๆได้แต่เราต้องฝึกให้จิตเป็นกลางถ้าเราน้อยใจเสียใจโกรธแค้นจิตจะหยาบจิตจะตกร่องปัญญาจะไม่เกิดนี่มองตัวเองเอาทีเดียวกันทีนี้เราเป็นทุกข์ทุกทางใจเกิดเพราะมีตัณหาถ้าไม่มีตัณหาไม่มีทุกข์ฉันเอาไอ้ประเด็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องไม่ถูกต้องเอาไว้ก่อนสิ่งแรกก็คือเราทุกข์ไหมนี่คือหน้าที่โดยตรงที่ไม่มีใครทำให้เราได้เราทุกข์ไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสมุทัยเรารู้คำตอบอยู่แล้วดีไม่ต้องไปคิดมากแต่ที่จะต้องใช้ความเพียรคือการกำหนดว่าทุกสมุทัยข้อไหนหรือว่าตัณหาแบบไหนเป็นต้นอย่างเช่นอยากได้อะไรสักอย่างเราไม่ได้คิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งควรจะมีและมันไม่มีสิ่งที่ดีที่ควรจะมีขาดไปโดยกำลังถูกทำลายมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้พอมีความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จิตใจก็ตกอยู่ในหลุมของสมุทัยอยู่แล้วแล้วคือต้องถามตัวเองว่าเอาเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ปัจจัยเป็นอย่างนี้คนเกี่ยวข้องก็เป็นอย่างนี้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้วัฒนธรรมเป็นอย่างนี้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้นิสัยใจคอเราเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้จะแปลกอะไรนั่นเรายอมรับว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยแต่ไม่มีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ไอ้ตัวสมุทัยคือตัวที่ถือรับไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้รับไม่ได้ว่าบันสิ่งนี้มีอยู่ไม่ต้องการให้มีไม่อยากให้มีอันนี้ก็คือตัวสมุทัยแต่ถ้าเราพิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องการกระทำของคนนั้นคนนี้ไม่ถูกต้องเป็นต้นแต่เราเข้าใจว่าเป็นความถูกต้องที่เกิดขึ้นเพราะความสุขงอมของเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จิตใจเป็นกลางเพื่อจิตใจเป็นกลางยอมรับว่าเป็นอย่างนี้แหละเราจึงสามารถคิดต่อไปว่าเราแก้ได้ไหมต้องทำยังไงทั้งในระยะสั้นระยะยาวแต่ถ้าร้อนโกรธแค้น ความคิดการกระทำอะไรเกิดจากตัณหาก็จะไม่ได้ผลดีในตัณหากามตัณหาอยากได้เมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์หรือถ้าได้สิ่งที่ไม่อยากได้ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์ดังนั้นหลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านท่าน จะเน้นที่อริยสัจสี่วิธีการของท่านก็คือเห็นลูกศิษย์ลูกหาอยากได้อะไรท่านไม่ให้ให้เราขาดสิ่งที่อยากได้และให้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากได้เพื่อเราจะได้เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความอยากต้องฝืนความอยากจึงจะเห็นได้ชัด ในตัณหาที่ละเอียดกว่ากามตัณหาคือภวตัณหาอยากมีอยากเป็น วันนี้ก็ได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะโสธรเด็กกำพร้าที่เป็น HIV 3คนถูกลวงละเมิดอยู่ในห้องน้ำที่โรงเรียน ตำรวจบอกว่าถ้า ดำเนินคดีไม่ได้เพราะแม่เด็กไม่มีพ่อแม่แต่ที่สำคัญทางการไม่ว่าที่โรงพยาบาลและทางการ กลัวว่าถ้าเรื่องนี้ ถ้ามีคดีขึ้นศาล จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของจังหวัดแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวมางานบุญบั้งไฟจะลดน้อยลง เรื่องนี้มันเป็นมีทั่วไปใช่ไหมคือเอาภาพพจน์ภาพลักษณ์ชื่อเสียง ว่าสำคัญกว่าความถูกต้องด้วยความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ความจริงเป็นยังไงก็ไม่สำคัญถ้าเท่ากับภาพที่เราสร้างขึ้นมาได้ทีนี้ในรอบ วันนี้เห็นเขาถ่ายวิดีโอก็เลยอยากพูดเรื่องนี้คนจะได้รู้ทั่วไป แต่ในตัวเราก็เหมือนกันบางทีเราผิดพลาดควรจะยอมรับควรจะเปิดเผยควรจะตั้งอกตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปแต่ไม่ทำเพราะอะไร เพราะกลัวเสียหน้ากลัวคนจะมองเราในทางไม่ดีกลัว คนจะเสียความเคารพในตัวเราแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรักษาภาพของผู้ใหญ่เอาตำแหน่งเอายี่ห้อเอาชื่อว่าเป็นที่ตั้งของการกระทำ นี่เราเป็นภาวะตัณหาอยากมีชื่อเสียงก็เป็นภาวะตัณหาอยากเป็นที่รู้จักของคนถ้าทำ Facebook อยากมีเฟรนด์ Facebook เยอะแยะเฟรนด์จริงไม่เป็นไรก็ให้มีเฟรนด์ Facebook ก็พอปลอบใจได้เรื่องการ ทุกวันนี้นะเป็นยุคใหม่การจะคอยแต่ง Facebook ให้สร้างภ าบอะไรสักอย่างที่เป็นที่รู้จักกันในสังคมเป็นเรื่องของภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่อยากให้มีอยากให้มันหายไปทันทีอยากทำลายสิ่งที่ขัดใจ ที่นี่ในการภาวนาเรามีโอกาสเรียนรู้เรื่องตัณหาได้ดีเพราะทุกข์เกิดขึ้นในการภาวนาก็เหมือนทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันเกิดเพราะตัณหาอย่างอยากได้อยากได้ความสงบอยากได้บางคนก็ยังอยากได้ญาณวิเศษหรือว่าพระบางท่านอยากได้เลขนั่งสมาธิอยากได้อะไรสักอย่างนี่ก็เป็นตัณหาแทนที่จะเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์เป็นทางไปสู่การสร้างทุกข์และเพิ่มทุกข์ให้กับชีวิตเองนั่งสมาธิแข่งขันกับคนอื่นนั่งสมาธิเปรียบเทียบกับคนอื่นในการเปรียบเทียบนะแต่ระวังการเปรียบเทียบกัน มันมักจะเกิดจากมานะเกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหา นั้นเราอยากได้อะไรสักอย่างกับการภาวนานะมีความขาดหวังมีความต้องการจิตใจก็ไม่ได้ปล่อยวางเมื่อจิตเราไม่สงบมีนิวรณ์เรารับไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะต้องเจอกับนิวรณ์อยากจะภาวนาแบบไม่มีนิวรณ์นิวรณ์เกิดขึ้นอยากจะไล่ออกบังคับไม่ให้เป็นอย่างนั้นจะเครียดใช่ไหมแล้วยิ่งบังคับมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านแล้วจะปฏิบัติอย่างไรแล้วมีนิวรณ์เกิดขึ้นก็ยอมรับว่านิวรณ์เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่รังเกียจนิวรณ์แต่ไม่ได้หลงไหลอยู่กับนิวรณ์แต่รู้นี่ก็คือนิวรณ์เมื่อจิตใจเป็นกลางกับการมีนิวรณ์ปัญญาในการแก้นิวรณ์ก็เกิดขึ้นมีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับใครยอมรับว่าเป็นผลของเหตุปัจจัยจิตเป็นกลางแล้วใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่อไปเกิดนิวรณ์เกิดปัญหาในการปฏิบัติในปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องว่าตัวเองไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องว่าเราแย่เราไม่เก่งเราไม่ดีหรือว่ามันแล้วอย่าไปอ้างปฏิทินอย่าไปอ้างว่าโอ้เราปฏิบัติมาหลายปีแล้วมันน่าจะดีกว่านี้หรือว่าโอ้เราปฏิบัติมาหลายวันแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ อย่าไปอ้างปฏิทินเลยเราก็รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละและที่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ดวงไม่ดีว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยบางครั้งเราก็พอกำหนดเหตุปัจจัยได้มันแล้วก็คอยดูไปรู้ไปแต่บางครั้งมันมองไม่เห็นเหมือนกัน แต่ระวังใช่ว่าต้องมีเหตุปัจจัยมันจึงเป็นอย่างนี้อย่าให้เกิดวิภาวตัณหาพอเกิดวิภาวตัณหาเป็นการเติมเชื้อของกิเลสไม่ใช่ทำให้กิเลสหายไปเรื่องโบราณเขาว่าในวัฒนธรรมไทยสังคมไทยหลักธรรมมันก็มีอยู่ในวัฒนธรรมมันจำไม่ค่อยแม่นอะไรเกลียดขี้ตามเกลียดความถึงอันนี้ก็ใครนะพอเกลียดแล้วสิ่งที่ไม่ต้องการก็จะเข้ามาหาเราคิดว่าเกลียดแล้วมันจะไม่เข้าใกล้แต่ความเกลียดก็เป็นความผูกพันเหมือนกันผูกพันโดยความเกลียดอันที่ผูกพันมากกว่าโดยความรักเนี่ยถ้าเราเกลียดใครนะคล้ายๆกับรักนะหนับตาก็เห็นแต่ยินเสียงก็สะดุ้งนี่ความรักความชังมันคล้ายกันเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าเกลียดใครมากๆแล้วระวังนะเดี๋ยวต้องเจอชาติหน้าดังนั้นเราต้องวางใจให้เป็นกลาง แล้วที่สำคัญข้อหนึ่งคือเราต้องเลือกอยู่เสมอในสิ่งที่อาตมาพูดมาหลายครั้งแล้วว่าโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงอยู่ที่ไหนนี่คือโลกที่เป็นจริงขันธ์ 5แม้โลกที่เป็นจริงไม่ใช่ว่าตอนนี้เราอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านพออีก2วันแล้วต้องกลับมาที่โลกที่เป็นจริงมันไม่ใช่นี่คือโลกที่เป็นจริงเรามีสติรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏเป็นประสบการณ์ตรงนั้นคือโลกที่เป็นจริงแต่ในโลกทั่วไปนะเราต้องเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่รู้นั้นก็เป็นข้อมูลแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้เรารู้โลกกว้างขึ้นแต่เป็นโลกผ่านสื่ออะไรก็แล้วแต่สื่อสีฟ้าสื่อสีแดงสื่ออะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นสื่อไม่ใช่ความจริงเราชอบใครเราศรัทธาใครเราเกลียดใครไม่ได้เกลียดคนนั้นคนจริงเราเกลียดเขาผ่านสื่อเป็นเรื่องของสัญญาสิ่งที่เป็นจริงคือสัญญาเวลาคนเถียงกันนะเถียงกันเรื่องเหตุการณ์สองคนบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเถียงไปเถียงมาต่างคนต่างยืนยันว่าตัวเองถูกฝ่ายหนึ่งผิดก็บางครั้งก็เป็นแค่ว่าทั้งสองคนไม่ได้สัมผัสโดยตรงฟังจากคนอื่นที่เขาถือว่าน่าเชื่อถือแต่ถึงจะเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนได้สัมผัสเองเราก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตาเราหูเรานะมันไม่ใช่กลองไทยวิดีโอและไม่ใช่เครื่องอัดเสียงมันมีการกลั่นกรองมีการเซ็นเซอร์มีการเลือกที่รับโดยไม่ตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มีว่าสิ่งที่เราคาดว่าจะได้ยินเราก็จะได้ยินง่ายสิ่งที่ไม่เคยคิดจะได้ยินที่ไม่ได้ยินเลยเพราะแต่ละคนมี ความต้องการมีความคิดมีความอยากมีความกลัวมีความกังวลมีนิวรณ์ไม่เหมือนกันข้อมูลที่รับมาก็ไม่ตรงกันนั่นสิ่งที่เราได้สัมผัสมาเป็นของปรุงแต่งไม่ใช่ของจริง เรื่องนี้ก็มีกล่าวถึงเรื่องนี้ตั้งแต่โบราณเรื่องของคนไปตัดไม้ในป่าเหนื่อยก็พักผ่อนตื่นขึ้นมาขวานหายพอลืมมองซ้ายมองขวาเห็นเด็กผู้ชายกำลังวิ่งอยู่ในป่าพอเห็นเด็กผู้ชายเห็นกิริยาท่าทางเนี่ยโอ้เนี่ยดูเป็นขโมยแน่ๆดูลักษณะการเดินการอะไรทุกอย่างเนี่ยว่าเป็นขโมยหมดเลยกำลังจะลุกขึ้นวิ่งตามเด็กก็สังเกตว่าขวานมันอยู่ข้างหลังเพราะเชื่อว่าขวานหายเชื่อว่ามีคนเอาไปเห็นเด็กคนนั้นแปลความหมายของกิริยาการเดินการทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นกิริยาของขโมยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเห็นพอเห็นขวานอยู่ข้างหลังมาดูเด็กนี้มันก็เป็นเด็กธรรมดาอย่างนี้มันจะมีบ่อยมากคือเราจะเอาความรู้เดิมของเรามาแปลโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการแปลวันเมื่อวานนี้อาตมามีแขกก็คุยเป็นเรื่องเก่าแก่แต่ว่าพูดถึงเรื่องอะไรจะคำคือตอนที่อาตมาอยู่วัดนานาชาติหลายปีที่แล้วมีอาตมารู้สึกตอนนั้นอาจารย์ปัสสโนยังอยู่แต่ท่านไปไหนไม่ทราบอาตมานั่งรับแขกอยู่ในศาลาพอดีวันนั้นเป็นไข้หน้าแดงไม่ใครอดทนทีนี้โยมมาก็เห็นดูไม่ค่อยสบายแล้วเขาจะถวายปาราเซตามอลทีนี้คนไทยนี่จะย่อคำว่าปาราเซตามอลเป็นปาราใช่ไหมทีนี้อาตมาไม่เคยทราบแล้วปกติคนอีสานโลลิงหายใช่ไหมเพราะอาตมาฟังว่าปาราซึ่งอาตมาไม่เคยคุ้นแต่อาตมาก็จะคำนี้คำนี้ว่าคำที่ทราบก็คือปลาราใช่ไหม แล้วยิ่งถ้าปลารานี้ไม่ออกเสียงโดยโลลิงมันคล้ายมากอาตมาคำว่าราคงจะฟังไม่ถูกก็เลยคิดว่าเขาจะเข้าใจเลยแปลความหมายของคนที่พูดว่าเขาจะให้อาตมาฉันปลาร้าอาตมาว่าอ๋อเป็นไข้กินนี่หายด้วยเหรอไม่เคยได้ยินยมก็บอกว่าทำไมไม่เคยได้ยินใครๆก็กินกันอาตมาก็โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยแล้วกินยังไงฮะอ้าวเป็นเม็ดกินสองก็เขาทำเป็นเม็ดด้วยก็อยากเห็นปลาร้าเป็นเม็ดก็เป็นเรื่องตลกกันนะแต่เพราะว่าเราฝังสิ่งที่เราไม่คุ้นได้เอาความรู้แล้วก็คิดเอาเองทั้งที่ถ้าหยุดสักนิดหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะคิดแล้วมันก็เลยใครเป็นเข้าใจผิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ชวนหัวเราะได้แต่เรื่องที่ชวนร้องไห้ก็มีนะแป๊บเดียวนี่จับความผิดแปลความหมายผิดทำให้โกรธกันได้ใช่ไหมทำให้เกลียดกันได้แต่เราเรื่องสติในเรื่องนี้เรื่องการฟังหูไวหูการที่เราระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ ไม่ปรากฏในโลกที่เป็นจริงคือโลกที่ปรากฏในจิตใจที่ไม่มีนิวรณ์นั่นเราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่เป็นจริงฝึกให้จิตมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันไม่มีนิวรณ์อะไรจะปรากฏในเวลานั้นไว้ใจได้บ้างแต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าสัญญาเป็นสักแต่ว่าสัญญานี่คือความจำนี่ก็คือการแปลความหมายนั้นเวลาเถียงกัน เถียงกันต่างฝ่ายยืนยันว่าตัวเองจำถูกอีกฝ่ายหนึ่งจำผิดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าในขณะนั้นในโลกเห็นขันห้าสัญญาพุทธขึ้นมาในสมองชัดมากที่เขาบอกว่าแน่ใจแปลว่าในขณะนั้นที่พูดสัญญาชัดเจนไม่ใช่ว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงแต่หมายถึงว่าภาพที่สร้างขึ้นมาในเวลาสัมผัสเรื่องนั้นเมื่อวันก่อนปรากฏในสมองในขณะนี้ชัดเจนแล้วจำได้เลยจำได้แม่นเลยที่ว่าจำได้แม่นหมายถึงความจำที่ปรากฏชัดมันคนละเรื่องกันใช่มั้ยพอในขณะที่เราจำเราอคติหรือเราคิดเอาเองหรือเราคิดว่าปาราเป็นปาราแล้วมันฝังไว้ในใจต่อมาแล้วจำได้ตอนถ้าหากว่าเราวันนั้นไม่ได้ทำความเข้าใจกันอาตมาอาจจะเล่าต่อว่าโอ้แปลกดีนะอุบลนิยมก็เป็นใครก็ยังกินปลาร้าเนี่ยแล้วกินเป็นเม็ดด้วยนะฉะนั้นในการภาวนาที่บ่อยๆต้องการให้เห็นความคิดเป็นสักแต่ว่าความคิดเมื่อเราภาวนาและความคิดลดน้อยลงเห็นว่าตัวเรานี้ชักจะหายไปคือตัวเราคือใครเราเป็นใครแล้วมันเป็นสมมติที่สร้างขึ้นมากับความคิดพอไม่มีความคิดตัวเราที่เป็นผลลัพธ์ของความคิดว่าหายไปนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวได้แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราจึงจะได้เห็นความเป็นสมมติของบุคลิกของนิสัยใจของอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วตามเหตุตามปัจจัยคือความคิดความเชื่ออะไรเป็นต้นดังการภาวนาคือการกำหนดรู้ทุกข์การละสมุทัยการปฏิบัติไม่ได้จำกัดอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งลุงพ่อชาท่านก็เคยสอนว่าถ้าฝ่ายไม่บ้านเราจะไปดับที่ไหนไม่ใช่ว่าจะไปดับที่วัดฝ่ายไม่ตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นเราทุกข์ตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นดังการทำสมาธิภาวนาเรามีโอกาสสร้างพลังดับทุกข์ในว่าดับเพลิงกิเลสได้แต่เราทุกข์ที่ไหนเราต้องไปดูตรงนั้นว่ากำลังอยากอะไรอยู่ไหมต้องการอะไรไหมกำลังอยากได้อะไรสักอย่างแต่ไม่ได้เราคิดว่า รียกว่าไม่ยอมรับกำลังฟื้นความจริงที่ปรากฏอยู่ทนไม่ได้ต่อสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันพยายามดูความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วพยายามแก้ตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแก้ตรงนั้นแล้วจะเฉยๆจะไม่อยากแก้ไขจะเป็นคนไม่เป็นประโยชน์ต่อใครไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงกันข้ามที่มีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในจิตมีศักยภาพสูงกิเลสทำให้จิตใจเราแคบทำให้เรากลัวกลัวลำบากกลัวความพลัดพรากกลัวการเสียผลประโยชน์เป็นต้นถ้ายังมีกิเลสครอบงำจิตใจและทำอะไรก็ส่วนมากก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่พอเราปล่อยวางกิเลสได้บ้างเหมือนกับจิตเปิดรับต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญาในหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว45ปีต่อมาพระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมวินัยด้วยความกรุณาปัญญาย่อมปรากฏในรูปแบบของความเมตตากรุณา ปัญญาในความกรุณาอยู่ด้วยกันฉะนั้นเมื่อจิตใจเราปล่อยวางความคิดผิดความหลงผิดต่างๆรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงความเมตตากรุณาความต้องการสร้างประโยชน์กับส่วนรวมการดับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ย่อมตามมานั้นความเมตตากรุณาเป็นเครื่องพิสูจน์ปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเมตตากรุณาคือมันมีผลต่อกันและกันอย่างนั้นถ้าเราดูจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องเราก็จะสรุปได้เลยว่าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจจิตใจของเราไม่มีทางสงบไม่มีทางเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงถ้าเราทุกคนต้องการความสุขเราต้องเห็นว่างานที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืองานดับกิเลสเราต้องการสร้างประโยชน์ต่อครอบครัวเราต้องเป็นกัลยาณมิตรต่อคนรอบข้างให้เขาได้พ้นจากกิเลสถ้าปัญญาที่แท้เกิดขึ้นแล้ว ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมก็ต้องปรากฏแต่วันนี้ไม่มีทางอื่นที่จะเข้าสู่ชีวิตอันประเสริฐฉะนั้นจะมา เคยมองว่าการส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือต่างประเทศเข้าไปในมหาวิทยาลัยมีชื่อของต่างประเทศทั้งร้อยกว่าปีแล้ว ไปทั้ง Harvard Yale MIT อะไรว่า Oxford Cambridge อะไรต่ออะไรนะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ว่าล้มเหลวก็คงไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่จบด็อกเตอร์จาก Harvard Yale Oxford Cambridge กลับมาบวชพระยังน้อยมากเลยคือถ้าในการศึกษาดีที่ว่าดีเลิศแล้วก็กลับมานะก็ต้องออกบวชแน่นอนแต่แทบจะไม่มีนะแสดงว่ามันไม่ดีเท่าที่เขาว่ากันนะก็พอปานนั้นแหละคือถ้าในวิชาความรู้จริงๆนี่เป็นบัณฑิตจริงๆแล้วมีโอกาสจะออกบวชนะทำไมจะไม่ออกจะอยู่ไปทำไมนะถ้ามีบารมีนะมีศรัทธาเป็นไปได้คือถ้าการศึกษานำไปสู่ปัญญาในชีวิตจริงนะต้องเห็นว่าชีวิตพรหมจรรย์เนี่ยชีวิตอันประเสริฐแท้ๆถ้าเราเป็นพ่อแม่นะถ้าเป็นอาตมาไม่ใช่พ่อเป็นแม่นะแต่ถ้าสมมติอีกโลกหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งสมมติว่ามี parallel universe มีตัวอาตมาที่ไม่บวชพระแล้วมีลูกอาตมาต้องอธิษฐานทุกวันขอให้ลูกเราได้บวชพระเป็นพระอรหันต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีลูกต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกและเราก็รู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คือมรรคผลนิพพานนั้นโอ้ขอให้ลูกเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้มีบารมีได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้าบารมีไม่ถึงขอให้ได้วิชาการดีๆหน่อยขอให้เป็นหมอเป็นทนายเป็นวิศวกรอะไรๆเป็นรางวัลชดเชยถ้าไม่เก่งเท่าที่จะเป็นพระพอจะเป็นพระได้ยังใช้ได้ถ้าไม่เก่งพอจะเป็นพระก็น่าจะมาจึงเลยผิดหวังในโครงงานสองลูกไปเรียนเมืองนอกที่กลับมาเป็นพระอริยเจ้าของเราเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้มกับที่เราลงทุนมาหลายร้อยคนหลายพันคนละ สังคมไทยยังมีพวกเอด็อกเตอร์เยอะแยะนะ แต่สังคมเราไม่ดีขึ้นเท่าไหร่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมันเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขเรื่องความทุกข์เรื่องความเจริญเรื่องความเสื่อมเราต้องฝึกในการบริหารจิตใจพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งบริหารจิตใจฉลาดขยันในการป้องกันไม่ให้กิเลสครอบงำฉลาดขยันในการละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วฉลาดขยันในการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มีขึ้นมาในจิตใจเราได้ฉลาดขยันในการดูแลการบำรุงสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่ที่ความเพียรพยายามเช่นนี้ทำได้ทุกเวลานาทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่กับใครอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนเราสามารถทำความเพียรอย่างน้อยข้อหนึ่งในสี่ข้อนั้นได้นั่นที่ว่าไม่มีเวลาภาวนาก็ไม่มีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรม เป็นได้เหมือนกันเข้าใจแต่ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราก็สามารถทำความเพียรได้ขอใดขอหนึ่งจิตรักษาจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มหูเริ่มตาเรียนรู้จากประสบการณ์มีสิ่งชวนให้โลภทำไมจะไม่โลภทำไมจะไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธทำไมจะไม่หลงในส่วนในสิ่งที่ชวนให้หลงทำไมจะรักษาจิตใจไว้ให้มีความสุขทั้งที่คนรอบข้างเครียดเกิดนี่คือการท้าทายในชีวิตประจำวันจะทำให้งานทางโลกจบมันไม่จบหรอกจะให้เพอร์เฟกต์มันก็ไม่เพอร์เฟกต์คำว่าทุกข์แปลว่าไม่เพอร์เฟกต์หรือว่าโลกนี้ทุกข์หรือทุกขังก็แปลว่าโลกนี้มีความบกพร่องอยู่เป็นนิดมีความไม่เพอร์เฟกต์เป็นนิดนั้นถ้าจะพยายามให้สิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์ให้มันเพอร์เฟกต์มันเป็นการเหนื่อยเปล่าแต่เราทำเท่าที่เราทำได้ทำให้ทำด้วยสติทำด้วยปัญญาด้วยการเรียนรู้ชนะเราก็เรียนรู้จากการชนะแพ้เราก็เรียนรู้จากการแพ้เรียนรู้ทุกอย่างได้กำไรคือปัญญาเอาวันนี้ก็ต้องพอสมควร